Γεννήθηκα το 1961. Είχαμε μια πολύ καλή παρέα. Είχαμε ξαδέλφια και φίλους που κάναμε πολύ παρέα. Παίζαμε δηλαδή, παίζαμε στις σαλάνες, παίζαμε στον δρόμο, δεν υπήρχε και πολλοί κόσμο που κυκλοφορεί, στις αυλές. Δηλαδή ήταν τα παιδικά μου χρόνια, θυμάμαι πάρα πολύ ωραία. Το καλοκαίρι με τη μαμά μου πηγαίναμε και την αδελφή μου, πηγαίναμε 2 εβδομάδες στη γιαγιά μου, που ήταν σε ένα ορεινό χωριό της Κερίνιας, το οποίο δυστυχώς τώρα το έχουν οι Τούρκοι. Και όταν λέμε ορεινό χωριό, μην φανταστείς πολύ ορεινό. Ήταν πολύ κοντά στη θάλασσα, είναι 3 με 4 χιλιόμετρα από τη θάλασσα, αλλά ήταν σκαρφαλωμένο στο βουνό. Ένα πάρα πολύ γραφικό χωριό. Και πηγαίναμε 2 εβδομάδες το καλοκαίρι. Πηγαίναμε βέβαια και το χειμώνα κάποιες φορές. Στη γιαγιά μου, δεν μέναμε όμως εκεί πέρα. Πηγαίναμε, βλέπαμε τη γιαγιά μου και γυρνούσαμε. Πηγαίναμε όμως συχνά, δηλαδή 2 εβδομάδες το καλοκαίρι, πηγαίναμε εκεί πέρα. Δεν είχαμε αυτοκίνητο, έπρεπε να πάρουμε το λεωφορείο πρωί-πρωί, 7.30 ώρα να κατεβούμε στη θάλασσα και να γυρίσουμε το απόγευμα. Πηγαίναμε όμως παρόλα αυτά και στη θάλασσα, πηγαίναμε και σε ξαδέλφια που μένανε εκεί κοντά, στη θεία μου που έμενε σε κάποιο άλλο χωριό στην Κερίνια. Περνούσε ευχάριστα σχετικά η παραμονή μας στο Κάρμι, στο χωριό της μαμάς μου, το καλοκαίρι. Επίσης έχω εμπειρίες σαν μικρή και από το χωριό του πατέρα μου, το οποίο είναι επίσης τα κατεχόμενα. Το χωριό του πατέρα μου είναι σε ένα χωριό της Αμοχώστου, σε παιδινή περιοχή. Εκεί πηγαίναμε πιο συχνά, γιατί ήταν πολύ κοντά στο σπίτι μας στη Λευκοσία. Ήταν γύρω στο μισάωρο με το αυτοκίνητο, οπότε πολύ πιο εύκολα πηγαίναμε. Είχαμε πιο εύκολη πρόσβαση σε αυτό το χωριό. Πηγαίναμε πολύ συχνά, δηλαδή μπορεί να πηγαίναμε και κάθε εβδομάδα. Μέναμε κιόλας εκεί, είχαμε παρέες εμείς, κορίτσια που ξέραμε εκεί πέρα. Οπότε πηγαίναμε και συχνά εκεί πέρα. Έχω πολύ καλές αναμνήσεις και από τις βόλτες μας που κάναμε εκεί πέρα και από τους γάμους που έκαναν στο χωριό εκεί πέρα, οι οποίοι ήταν γάμοι πολύ ανοιχτοί, με πάρα πολύ κόσμο, με τραπεζώματα και ορχήστρα και χορούς. Έχω επίσης πολύ καλές αναμνήσεις. Έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις και από τα 2 χωριά. Το καθένα με την ομορφιά του και με τον κόσμο που πηγαίναμε και επισκεπτόμασταν. Ήταν και πλούσιο χωριό του πατέρα μου. Ήταν δηλαδή από τα πλούσια χωριά, γιατί είχε τα χωράφια ήταν πολύ γόνιμα. Δηλαδή ο κόσμος καλλιεργούσε και είχε αρκετά λεφτά. Και ήταν στον δρόμο που πήγαινε στην Αμόχωστο, στον παλιό δρόμο που πήγαινε στην Αμόχωστο. Οπότε είχε και κίνηση και ο κόσμος που πήγαινε ερχόταν πολύ. Και ήταν και πολύ κοντά στη Λευκοσία που έμενα εγώ. Όταν έγινε το πραξικόπημα στις 15 Ιουλίου, 5 μέρες δηλαδή πριν γίνει η τουρκική εισβολή, που είμαστε στο χωριό της μητέρας μου, το Κάρμι. Εκεί είχαμε πάει για ένα γάμο και είχαμε μείνει για να κάνουμε και διακοπές. Και εκεί ακούγαμε τι γινόταν στη Λευκοσία, αλλά δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε εύκολα, γιατί δεν υπήρχαν και τα τηλέφωνα που υπάρχουν τώρα. Στο χωριό υπήρχε ένα τηλέφωνο. Στο σπίτι μας είχαμε τηλέφωνο βέβαια, αλλά ο πατέρας μου που ήταν στη Λευκοσία δεν μπορούσε να γυρίσει στο σπίτι και είχε βγάλει κάποιες μέρες τη δουλειά του, στο υπόγειο. Γιατί από εκεί ήταν στο κέντρο της πόλης και από εκεί ήταν επικίνδυνο να πάει στο σπίτι. Οπότε για κάποιες μέρες δεν μπορούσαμε να έχουμε επικοινωνία με τον πατέρα μου. Εμείς βέβαια σαν παιδιά δεν μπορούσαμε να αισθανθούμε αυτό το φόβο και την ανασφάλεια που αισθανόταν η μαμά μου. Εμείς λέγαμε εντάξει, ο πατέρας μας κάπου θα είναι. Δεν μπορούσαμε να αισθανθούμε εμείς τόσο φόβο όπως αισθανόταν η μαμά μου. Και από εκεί στην Κερίνια, στο χωριό της γιαγιάς μου, απλώς ακούγαμε από το ραδιόφωνο και από την τηλεόραση. Δεν ξέραμε πολλά πράγματα. Είχαμε και κατοίκον περιορισμό όμως και δεν μπορούσαμε να μετακινηθούμε, να φύγουμε δηλαδή το χωριό της μαμάς μου, το Κάρμι, και να πάμε στη Λευκοσία. Όταν σε 2 ή 3 μέρες, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ακριβώς, άνοιξε, δόθηκε η δυνατότητα να μετακινηθούμε, φύγαμε. Εμείς θέλαμε να συνεχίσουμε τις διακοπές μας με την αδελφή μου και λέει η μαμά μου, όχι, θα φύγουμε γιατί δεν ξέρουμε τι κάνει ο πατέρας σας και πού είναι. Και η μαμά μου μάλλον φοβόταν και είπε ότι εμείς θα φύγουμε. Ξυπνήσαμε 5 η ώρα το πρωί με τους βομβαρδισμούς από τα αεροπλάνα. Και εμείς τις παιδιά ξυπνήσαμε γιατί δεν ξέραμε τι ήταν και ο πατέρας μου και η μαμά μου μας είπαν ότι έγινε τουρκική εισβολή. Και μετά αρχίσαμε να ακούμε τα ανακοινοθέντα και. Όλα αυτά που ακολούθησαν, όλο αυτό το μεγάλο κακό που έγινε στην Κερίνια που κάναν απόβαση, που θέλαν οι στρατιώτες να χτυπήσουν οι Κύπροι, οι Ελληνοκύπροι να χτυπήσουν τα καράβια και τους έλεγαν οι αξιωματικοί, όχι μην χτυπήσετε, περιμένετε να κάνουν απόβαση, να βγουν πρώτα και μετά. Ναι, αλλά να βγουν και μετά είναι αργά. Γιατί ήταν προδομένος ο αγώνας. Η Χούντα δηλαδή είχε φροντίσει να κάνει ό,τι έκανε και να κάνει την τουρκική εισβολή στην Κύπρο για τα συμφέροντα των Τούρκων και δεν ξέρω τα συμφέροντα που είχε η Χούντα. Εγώ όμως, σαν μικρή, δεν μπορούσα να το αντιληφθώ αυτό. Δεν μπορούσα να το χωρέσω στο μυαλό μου ότι ήταν δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο άσχημο και να ζοριστούμε τόσο πολύ και ότι ήταν δυνατόν να πάρουν μέρη. Και οι Τούρκοι στο τέλος έκαναν πόρτα, γιατί δεν είχαν αντίσταση. Και ακούγαμε τα ανακοινοθέντα, τα πολεμικά, που έλεγε «Εημέτερε δυνάμεις αναδιπλώνονται ομαλώς». Δηλαδή, πηγαίναν προς τα πίσω, γιατί δεν υπήρχε αντίσταση. Οι Τούρκοι προχωρούσαν και ανάμεσα στην πρώτη εισβολή και τη δεύτερη, δηλαδή 20 Ιουλίου ξεκίνησε η πρώτη, κράτησε 4 μέρες. Πόσο κράτησε, και μέχρι στις 14 Αυγούστου οι Τούρκοι προχωρούσαν γιατί δεν βρίσκαν καμιά αντίσταση. Υποτίθεται υπήρχε κατάπαυση του πυρός, αλλά στην ουσία δεν υπήρχε. Οι Τούρκοι προχωρούσαν και έπαιρναν και μέρη τα οποία δεν είχαν σκοπό να τα πάρουν. Και έφτασαν έξω από τη Λευκωσία. Πρώτη εισβολή, το σπίτι μας ήταν ανάμεσα σε κάποια στρατόπεδα. Και αυτό ήταν το αρνητικό, ότι ρίχναν βόμβες γύρω-γύρω στα στρατόπεδα. Κάποιες βέβαια πήγαιναν και σε άλλα μέρη. Υπήρχε ένα αντιαεροπορικό λίγο πιο πάνω από το σπίτι μας, το οποίο έκανε πάρα πολύ θόρυβο, τρομακτικό θόρυβο. Περνούσαν τα αεροπλάνα, τα πολεμικά, πάνω από το σπίτι μας και ήταν μια πάρα πολύ άσχημη εμπειρία για μένα. Θυμάμαι ότι είχα τον πατέρα μου, τον κρατούσα από το χέρι. Αισθανόμουν δίπλα στον πατέρα μου κάποια σιγουριά, αλλά και πάλι φοβόμουν πάρα πολύ. Δηλαδή, ήθελα να. Και στο σπίτι έμπαινα για λίγο και μετά έβγαινα έξω. Πίστευα ότι έξω θα μπορούσα να προφυλαχθώ πιο καλά. Τις πρώτες μέρες ήμασταν στη Λευκωσία, τις πρώτες μέρες της πρώτης εισβολής που έγινε 20 Ιουλίου. Και πήγαμε στο χωριό του πατέρα μου, που ήταν αυτό της αμοχώς του, την Άσσα. Έτσι λέγεται το χωριό, Άσσα, με 2 σίγμα και προφέρεται κάπως βαριά. Πήγαμε εκεί πέρα και εκεί πέρα ήταν πιο ήσυχα τα πράγματα. Όταν τελείωσε όλο το κακό της πρώτης εισβολής, γύρισαμε στο σπίτι μας. Βέβαια, πολλές φορές τα βράδια ακούγαμε συνεχείς πυροβολισμούς και σηκωνόμασταν από το κρεβάτι, δηλαδή να ξαπλώνεις και η ώρα 12, η ώρα 1, η ώρα 2, να ακούς να ρίχνουν πυροβολισμούς. Και εμείς δεν ξέραμε τι γινόταν, πού έπρεπε να πάμε, και αυτό γινόταν και μετά την δεύτερη εισβολή. Ήμασταν δηλαδή εμείς σε εγρήγορση, ήμασταν συνέχεια, δηλαδή είχαμε κάποιες βαλίτσες έτοιμες, ανά πάσα στιγμή να μπορέσουμε να φύγουμε. Αλλά να φύγουμε να πάμε πού. Δεν ξέραμε πού ήταν αυτό που μπορούσαμε να πάμε, πού ήταν το πιο ασφαλές. Δηλαδή θέλαμε να φύγουμε, γιατί και όλο αυτό να ακούς συνέχεια πυροβολισμούς και να μην ξέρεις τι γίνεται. Ήταν πάρα πολύ άσχημο και όταν είσαι και ένα παιδί στα 13 σου, δεν ξέρεις γιατί γίνεται αυτό το πράγμα και τι πρέπει να κάνεις, πώς να προφυλαχτείς. Βγαίναμε όλη η γειτονιά, μαζευόμασταν έξω από τα σπίτια μας και συζητούσαμε τι να κάνουμε. Τελικά δεν μπορούσαμε εύκολα να φύγουμε, γιατί και υπήρχε μόνο ένας δρόμος που μπορούσαμε να πάμε και εκεί από ό,τι άκουγα είχε πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλά αυτοκίνητα που πήγαινα, οπότε δεν ήταν εύκολο να φύγεις. Και το άλλο βράδυ πάλι, δηλαδή γινόταν αυτό για πολλά βράδια. Στη δεύτερη εισβολή που έγινε 14 Αυγούστου, ο πατέρας μου μας είπε ότι μην πάτε, λέει, στο χωριό μου στην Άσσα, Γιατί μάλλον αυτός κάτι είχε ακούσει ότι θα γίνει και όντως στη δεύτερη εισβολή το πήραν αυτό το χωριό. Έμαθαν, είπε δεν θα πάτε εκεί, θα πάτε κάπου αλλού. Και πήγαμε σε ένα άλλο χωριό προς τη Λεμεσό. Εκεί είχαμε κάποιες συμμαθήτριες από το γυμνάσιο, και εγώ και η αδελφή μου, οπότε μας φιλοξένησαν οι άνθρωποι, εκεί πέρα τα πράγματα ήταν πολύ πιο ήσυχα. Και βέβαια κάποια στιγμή μοιράστηκε και η Λευκωσία στη μέση. Και πας τώρα εκεί πέρα, πας στο κέντρο της πόλης. Υπάρχουν οι κεντρικοί οδοί, οι εμπορικές οδοί που πήγαινες και περπατούσες και έφτανες μέχρι πέρα. Και τώρα είναι κομμένη στη μέση. Και από εκεί για να πας πρέπει να περάσεις στην άλλη πλευρά. Και από τη στιγμή που άνοιξαν τα σύνορα και μπορούμε να πάμε, πρέπει να δείχνουμε ταυτότητα διαβατήριο για να πάμε πού στην ίδια μας την πατρίδα. Είναι πάρα πολύ τραγικό, πάρα πολύ ζώρικο, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Είχαμε πάρα πολλούς συγγενείς, γιατί και το χωριό του πατέρα μου και το χωριό της μητέρας μου το πήραν Τούρκοι. Και είχαμε πολλούς που τους σκότωσαν, επίσης και πολλούς αγνοούμενους. Το χωριό του πατέρα μου πήραν πάρα πολλούς ανθρώπους και μεγάλης ηλικίας, τους πήραν και εξαφανίστηκαν. Κάποιοι λένε ότι τους έβγαλαν έξω από το χωριό και τους σκότωσαν. Κάποιοι άλλοι ότι ήταν στις φυλακές της Τουρκίας. Δεν μπορούμε να ξέρουμε όμως τι έγιναν αυτοί οι άνθρωποι, αν ζουν. Αν ζουν, οι περισσότεροι θα έχουν πεθάνει, βέβαια, γιατί θα είναι μεγάλοι. Ίσως κάποιοι έμειναν εκεί πέρα. Κάποιους τους σκότωσαν, κάποιοι ήταν στις φυλακές, δεν ξέρω. Πάντως από τη μεριά του πατέρα μου, από το χωριό του πατέρα μου, είχε πάρα πολλούς αγνοούμενους. Από το χωριό της μητέρας μου, όχι τόσους πολλούς. Παρόλο που ήταν και εγκλωβισμένοι, δηλαδή οι ξαδέλφοι μου ήταν με τα δύο τους τα παιδιά, ήταν εγκλωβισμένοι μια εβδομάδα ή 10 μέρες στο Κάρμι. Και τους είχαν οι Τούρκοι και τους πήγαιναν από εδώ και από εκεί και δεν τους ελευθέρωναν στην αρχή. Και κάποια στιγμή ευτυχώς τους απελευθέρωσαν. Και η ξαδέλφη μου που είχε δύο αγόρια, τα οποία μπορεί να ήταν μικρά σε ηλικία, αλλά οι Τούρκοι τους είχαν από κοντά, ειδικά τον μεγάλο μου τον ξάδελφο, ο οποίος ήταν 10 χρονών, αλλά ήταν μεγάλος για την ηλικία του φαινόταν. Τον είχε ο Τούρκος από κοντά με το όπλο. Γιατί φοβόταν μην τυχόν και αυτό το παιδί κάνει κάτι και κινδυνεύσουν οι Τούρκοι. Και η ξαδέλφη μου καθόταν λίγο πιο πίσω και να βλέπει το παιδί να το έχει μπροστά ο Τούρκος και να το έχει με το όπλο. Ήταν πάρα πολύ άσχημη εμπειρία. Λέγαμε διάφορα, ο κόσμος έλεγε διάφορα. Τι θα γίνει, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Οι μεγάλοι ήξεραν περισσότερα από εμάς. Και έλεγαν ότι είναι πρώτο μέρος ο αγώνας και ότι θα πάρουν οι Τούρκοι κάποια μέρη. Αλλά και αυτοί δεν πίστευαν ότι θα πάρουν τόσα μέρη και ότι οι Τούρκοι θα έκαναν βόλτα.